седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je emisija Sedmica, Radio Beograda 1, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama narednog sata. Ovih dana Srbiju su, malo je reći, iznenadile dve vesti o dva neobična događaja. Da je Dejan Stevanović, invalid iz Čačka, vratio stan koji je svojevremeno dobio za stalno, jer je uspeo da kupi drugi. I vest broj 2, da je Džemil Mulić, direktor Narodne biblioteke iz Novog Pazara, umesto zaposlenima platu smanjio sebi. Ova dva postupka koja se kod nas ocenjuju kao riplijevska pokazuju da su dva građanina zapravo uradila ono što je posao države, da brine o socijalnoj pravdi i prati kako se razvija situacija u životima korisnika budžetskih davanja i da obezbedi pristojne, ali ne i basnoslovne prihode u javnim službama. Zajedničko je i to što oba imaju na umu nešto što se zove pravda, a lako se zaboravlja. I novi sastav vlade Srbije, koja je rekonstruisana, kreće se između dva pola socijalnih davanja i društvene preraspodele. U novom sastavu ona insistira pre svega na više posla, pa da svima bude bolje. Da li se pravda podrazumeva, i to ćemo videti. Danas za Sedmicu govori ministar Nikola Selaković.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi Mercatoru penzije i utorak 10. septembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu senior. Iskoristite letnje popuste Rode i Mercator.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete.
Show me your hands right now.
Zatvorenici.
The police said you're letting him go.
Premijera 18. septembar 20:30 časova, Sava Centar.
Where's my daughter?
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Gospodine Selakoviću, pre svega želim da vam se zahvalim što ste odlučili da posvetite svoje vreme emisiji Sedmica i Radio Beogradu 1.
Hvala vama na pozivu i sa velikim zadovoljstvom.
Evo, Srbija ima novu rekonstruisanu vladu o čijem sastavu se mesecima spekulisalo. Sastav je nov, ali problemi ostaju isti. Održana je prva sednica. Kako vi vidite motivacioni kapacitet novog sastava vlade i garancije za njenu uspešnost?
Pa neka moja lična ocena i utisak nakon održane prve sednice jeste da je tokom te sednice provejavao jedan zaista pozitivan duh i videlo se da postoji elana za neki budući rad. Kao što rekoste, nova lica na ministarskim funkcijama, stari problemi i očigledno potreba za menjanjem načina za rešavanje tih problema, jer neki načini koji su bili prisutni u prethodnom periodu od 5, 10 ili možda više godina su se pokazali kao loši. Što znači potreban je i novi način, potrebni su novi ljudi, potrebna je nova energija. Mislim da ova rekonstruisana vlada, uveren sam u to, ova rekonstruisana vlada Republike Srbije u dobroj meri ima taj kapacitet.
Vlada je, kako je to već najavljeno, spremna da povuče poteze koji neće biti mnogo popularni. Zapošljavanje je tema broj jedan. Pa ako možete da mi to prokomentarišete?
U premijerovom ekspozeu, u nastupima prvog potpredsednika vlade, u skupštinskoj raspravi, između ostalog, prilikom izbora novih ministara, koja je bila nešto posebno, dakle prilično burna i mislim da zaslužuje poseban komentar, upravo se moglo čuti koji su to bolni potezi i šta je to što nam sledi. Veliki broj preduzeća u restrukturiranju. Treba rešiti njihov problem. Jer kao ovakva, dakle u ovom statusu u kojem se danas nalaze, ona ne koriste nikome drugom da uskom krugu ljudi koji je svojevremeno poništio proces privatizacije, vratio društvenu svojinu ta preduzeća i u prethodnom periodu najčešće izvlačio sve ono što iz tih preduzeća valja da bi ih jednoga dana doveo do dna gde, sa koga ne bi mogla da se prodaju unoče, a nikako da zaposle radnike koji u njima rade ili koji su nekada u njima radili.
Vi ste dakle ubeđeni da će u narednom periodu ovi problemi koje sad navodite biti rešeni?
Nama sledi jedna sveobuhvatna i dobra i nužno potrebna reforma javne uprave. To je reforma koja je u našem društvu nedostajala već duže od dve decenije. 1991. godine, o tome sam i govorio u jednoj skupštinskoj raspravi, ukinuta je jedna mnogo dobra institucija našeg sistema. Sada vidimo koliko je bila dobra, ona možda tad nije bila savršena. To je bio Zavod za javnu upravu. Reč je o jednom državnom organu koji je analizirao sve potrebe državne uprave, koji je projektovao nje razvoj u budućnosti, svaku potrebu od pojedinačnog kadra do čitave institucije. Mi tu instituciju nemamo već više od 20 godina. U tih 20 godina prožetih ratovima, sankcijama, kriminalnim privatizacijama, jednom izuzetno dugom tranzicijom koja je među poslednjima u Evropi
krenula. I političkom i političkim deobama i surevnjivostima.
I političkom nestabilnošću izuzetnom, političkim deobama, surevnjivostima, velikim nasleđenim problemima iz prošlosti. Ne pričamo o prošloj vladi, pričamo o problemima koji su se taložili, nagomilavali godinama kroz mandate mnogih vlada, mi smo došli u situaciju da o toj našoj javnoj upravi niko nije mislio i niko nije vodio brigu na jedan ozbiljan i domaćinski način. Sada je došao trenutak da moramo time da se bavimo. To je veoma bolna reforma. To je reforma koju ljudi izuzetno teško prihvataju. Čak i kada ne biste otpuštali nikoga, jer ljudima je reforma javne uprave automatski sinonim za kresanje broja zaposlenih.
Ali građanima je to sinonim za jednu urednu, efikasnu državu koja ih servisira na solidan način.
Tako je, ali imate još jednu stvar koja je produkt tog lošeg sistema u ovom prethodnom periodu za nama. Imate i činjenicu da je u Srbiji cilj i motivacija mnogih mladih ljudi, mnogih nezaposlenih ljudi, da se zaposle u državnoj upravi.
Treba da ih ubedite da to nije tako.
Treba da oživimo privredni kompleks, da bi oni videli značajnu alternativu tome.
Sama rekonstrukcija bila je praćena nemalim trzavicama u koalicionim odnosima i pošto je jedan partner ispao, da li možete da procenite kakav je sada odnos između preostala dva koaliciona partnera?
Očigledno da je trenutni odnos stabilan. Ja sam uveren da će i nadam se da će biti takav i u narednom periodu, jer je to bitno zbog građana, jer je to bitno i zbog ovog investicionog ambijenta o kome smo govorili, jer je to bitno i radi sprovođenja reformi, ali i radi bavljenja onim suštinskim pitanjima značaja za sve ljude u ovoj zemlji, a to su pitanja privrede, pitanja nezaposlenosti, rešavanja tih problema.
Opozicija smatra da je ova obavljena rekonstrukcija zapravo samo uvertira za izbore koji su neophodni. Šta vi mislite o tome?
Opozicija svakako ima svoje legitimno pravo da iznosi takav stav i da stvari posmatra na takav način. Priča, odnosno tema rekonstrukcije vlade je trajala koliko je trajala. Videli smo koji su njeni rezultati. Dajmo šansu da vidimo šta će se dešavati u narednom periodu. Ja ne bih rekao da je ovo uvertirao neke izbore. Ja bih rekao da je ovo nešto što se prvi put od uvođenja, odnosno od vaspostavljanja više stranačja u Srbiji, dakle 90. godine, prvi put se dogodila rekonstrukcija vlade na ovakav način. Prvi put se na velika vrata i na visokom nivou uvodi kriterijum političke odgovornosti, odgovornosti za rad i rezultate rada u jednom periodu. Vlada koja sebe rekonstruiše u prvoj godini mandata je vlada koja pokazuje visok stepen odgovornosti sa jedne strane i koja pokazuje izuzetno, ajde da kažemo, dakle, visok stepen odgovornosti sa jedne strane, ali i pokazuje da su građani bili spremni da nakon tih 12 meseci podrže takvu jednu rekonstrukciju, da nije bilo te podrške i da u ovom trenutku, kada je u pitanju, recimo, moja stranka, Srpska napredna stranka, imate mnogo veću podršku realno građana politici koju ta stranka sprovodi nego što mi imamo kao stranka poslanika u Narodnoj skupštini. Dakle, mi bismo mogli da kažemo...
Kako odolevate tom zovu da se ne odlučite na izbore?
Pa mislim da smo kao stranka pokazali i u našem opozicionom, ali i u našem pozicionom delovanju visok stepen odgovornosti za pitanja od državnog značaja. Dakle, postoje trenuci kada kao stranka uživate maksimalnu podršku, kada možete na izborima da dobijete veoma visok procenat glasova, možda i da samostalno formirate vladu, ali postoji nešto što je opšti državni, društveni interes i morate da ga sledite. Koliko je građanima stalo u tom trenutku rekonstrukcije vlade do izbora? Pogledajte. Kad sprovedete jednu ozbiljnu anketu i pitate ih, vidjet ćete da oni nisu bili toliko
zainteresovani. Ali ne možete da negirate da stranka koja je u uspehu zapravo, koja je uspešna, jel, nema nameru da zapravo preuzme sve poluge vlasti.
To je težnje svake stranke. Pogledajte stranke koje su znatno manje od Srpske napredne stranke, koje imaju znatno manju podršku u narodu, među građanima. Stalna težnja im je bila da dobiju što više vlasti. Uostalom to vidite i prilikom skrajanja svakog koalicijonog sporazuma i formiranja novih vlada. Uvek se teži tome da se dobije što više.
LDP očekuje da vlada Srbije vas opozove kao ministra pravde, u suprotnom će podneti zahtev za smenu zbog izjava u parlamentu, tako je rekao Bojan Đurić, jer ste rekli da će za manje od 20 meseci biti završene istrage u vezi 24 sporne privatizacije, da će biti podignute optužnice i na taj način vam se zamera da ste zapravo prekršili zakon, jer će sada oni koji će u budućnosti braniti neke od ovih koji se nađu na optužnicama imati dokaz da je vršen politički pritisak na njih. Šta biste rekli?
Pa mislim da je u pitanju samo jedno u nizu besmislica. Znate, kada se istrage okončaju, normalno je da na osnovu rezultata tih istraga ili bude ili ne bude podignuta optužnica. Ja sam vrlo svesno i vrlo oprezno iznosio te podatke i naravno da sam ih izneo u onom trenutku replicirajući jednom delu poslanika opozicije koji su tvrdili da su sve istrage prekinute, da je podignuto nula optužnica za krivična dela organizovanog kriminala, što svakako nije tačno. Prilikom dolaska stupanja na funkciju ove vlade pre 13 meseci zatekli smo svega tri predmeta. Dakle, svega tri predmeta, odnosno tri istrage koje su se vodile u vezi sa tri predmeta. Pričamo o tim istragama i o tim predmetima koje najviše zanimaju javnost. Tada je po inicijativi i uz velike napore prvog potpredsednika vlade, gospodina Vučića, se krenulo u jednu sveobuhvatnu akciju koja je podrazumevala i postupanje u slučajevima one 24 nazvane privatizacije, iako nisu u svim slučajevima privatizacije, 24 slučaja o kojima je izveštavala javnost pokojna Verica Barać. I upravo obrazlažući to, ja sam rekao da će ukupno u periodu od oko 20 meseci biti dovršene istrage u svim tim predmetima i podignute optužnice, normalno, tamo gde postoji osnovana sumnja da je došlo do izvršenja krivičnog dela. Zašto je ova reakcija simptomatična? Pa upravo zato što se u nekom prethodnom periodu dešavalo da optužnice budu podizane u onim predmetima, u onim slučajevima, gde nije bilo dovoljno dokaza, gde nije bila dovoljno potkrepljena osnovana sumnja da je negde izvršeno krivično delo. Kako se to dešavalo? Kako se to rešavalo dalje? Pa rešavalo se tako što ste imali maratonske sudske procese, što ste imali veliku usmerenu pažnju javnosti na takve pojedinačne slučajeve i na kraju imali nešto što, dozvolit ću sebi da kažem, je postala blamaža čitavog sistema.
Kako možete sad da garantujete da ovde neće biti blamaže, s obzirom da i ovde su pokrenuti postupci, ali do sad nije bilo nikakvih sudskih epiloga?
Ako i bude blamaže, to će biti blamaža samih nosilaca pravosudnih funkcija. Jer...
A mislite, neće biti blamaža političara?
Upravo to. Zašto je to bitno? Zato što ste ranije imali jednu lošu praksu, ružnu praksu u Srbiji, a to je da ljudi koji treba da se bave sprovođenjem istraga nisu imali odrešene ruke da to rade nepristrasno. Nisu imali tu nultu toleranciju koja nije poznavala protiv koga je dozvoljeno, protiv koga nije dozvoljeno voditi istragu. Šta možete da otvorite od slučajeva, šta ne možete. Ovde je ljudima u pravosuđu jednostavno rečeno, bavite se svojim poslom.
Dobro, a šta će onda biti sa slučajem Šarić?
Na slučaju Šarić, kao što ste čuli u skupštinskoj raspravi, se radi izuzetno ozbiljno. U davanje konačnog epiloga tome slučaju nije uključena samo naša država, nisu uključene samo naše službe, uključene su službe veoma velikih, ozbiljnih i moćnih država sveta i ja sam uveren da ćemo u toj saradnji koja je dobra i tesna uspeti da taj slučaj zatvorimo na onaj način kako to svi očekuju.
Ali tabloidi su i tekako insistirali na odgovornosti premijera i to je takođe bila tema u vreme rekonstrukcije, tako da ima se utisak da se neki detalji koriste i u te političke svrhe.
Sa jedne strane, recite mi koji je to prethodni neki uopšte period u Srbiji kada ste imali deo javnosti ili celokupnu javnost koja je o tako jednoj bitnoj temi govorila na otvoren način. Videli ste da o tome i svi otvoreno govorimo. Dakle, nema zaštićenog. Da li je to čovek koji se trenutno nalazi na funkciji predsednika vlade, potpredsednika, ministra, gradonačelnika glavnog grada, bilo koje druge pozicije. Dakle, jednostavno nisu nedodirljive.
Eto, upravo gradonačelnik sada spočitava vicepremijeru da ga preko štampe i preko medija optužuje, najavljuje zanimljivo istragu.
Zanimljivo je da to kaže čovek koji je jedan od medijskih magnata u Srbiji, koji ima svoje udele u vlasništvu određenih medija i koji je jedan deo svoje imperije, barem po onome što mediji pišu, saznao upravo na medijskom delovanju, odnosno delovanju na medijskoj i marketinškoj sceni. Mislim da je to jedna besmisleno izrečena ocena. Upravo pomenuti prvi potpredsednik vlade u Skupštini rekao da je on prvi za to da se istraži sve što je vezano i za Dačića, i za Vučića, i za Đilasa, i za bilo koga drugog. I da apsolutno ne sme i ne treba da bude zaštićeni u borbi.
Vi ne biste zamerili vicepremijeru što je možda preko tabloida najavljivao neka hapšenja?
Nekada bih to sveo na jednu slobodniju interpretaciju vaših kolega.
To je već imalo u jednom trenutku i humorne crte. Bilo je šale na taj račun.
Ali nikada
šta da radimo
mogli,
ako preko vikenda ne izađu
ali
novine,
nećemo znati. Mogli, ali nikada niste mogli da čujete tokom ovih godinu dana izjave poput toga odgovor države biće jezer. I najavu odmazde države nekome ko se državi ne dopada ili ko se ne dopada nekome koji je u vrhu države ili nekoj pojavi koja je kriminalna pojava naše današnjice. Dakle, prvi potpredsednik vlade, pored toga što je prvi potpredsednik vlade, je čovek koji je koordinator za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji je šef biroa Nacionalnog saveta za bezbednost i čovek koji se svakako bavi izuzetno ozbiljnim, važnim temama za naše društvo, koji je u prethodnom periodu upravo ulio tu svežu krv, tu novu snagu koja je dovela Srbiju u situaciju da može da se pohvali borbom protiv korupcije, organizovanog kriminala na način na koji to nije mogla nikada ranije.
Kao jednog od pregovarača sa Europskom unijom, tiču vas se pitanja suzbijanja korupcije i kriminala, to je obuhvaćeno poglavljima 23 i 24 i ta poglavlja će uz poglavlje 35 koje obuhvata normalizaciju odnosa sa Prištinom biti otvorena za sve vreme pregovora. Plašite li se da će u procesu evrointegracija ta pitanja korupcije, vladavine prava izbiti u prvi plan? Neka analiza o tome u Evropskoj komisiji najavljena je već za 18. septembar.
Pa to su pitanja koja su izbijala u prvi plan manje više u svakoj državi koja je prošla kroz taj, prešla taj put ulaska u punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Upravo se pokazalo na primjerima nekih država gde se nije dovoljno insistiralo na tome da su u okrilje Evropske unije ušle države koje danas imaju mnogo veće probleme. Hrvatska je bila prva država prema kojoj su primenjivani takvi kriterijumi i takva merila. Pa je
Sanader završio u zatvoru.
Takvi kriterijumi i takva merila koja su uspostavljanje vladavine prava stavile na ključno na prvo mesto. Ja se uvek setim jednog citata Miltona Friedmana koji je rekao pre nekoliko godina, izvinjavam se istočnoevropskim i centralnoevropskim državama koje su nekada živjele u komunističkom uređenju, zato što sam pre 20 godina rekao da su za njih u tom trenutku najbitnije tri stvari: privatizacija, privatizacija i privatizacija. Nakon 20 godina vidim da to uopšte nije bio prioritet. Bilo je potrebno prvo uspostaviti vladavinu prava, a onda ići u ekonomsku transformaciju društva. Zamislite, postavljam jedno retorsko pitanje, zamislite da je u Srbiji prvo sprovedena dobra reforma pravosuđa, a onda se krenulo u privatizaciju. Da li bismo imali ovakvo ekonomsko stanje i ovakve posledice svih ovih godina različitih vlada, različitih vladavina kakve imamo danas?
Ali kad je vladavina prava uopšte bila prioritet?
Pa vladavina prava je prioritet,
to je stvarno,
svake države koja drži do sebe.
Mislite da su to vrednosti koje mi daleko da ćemo dostići?
Ne, mislim da su to vrednosti kojima težimo i od kojih ne smemo da odustanemo. Ne postoji pravosudni sistem u svetu gde je sudija apsolutno nezavistan ili apsolutno odgovoran za sve što radi. Gde su sudovi najefikasniji, postoje dobri i efikasni primjeri, recimo Nemačke, ali to je nešto čemu čovjek treba da teži.
Šta smatrate dostignućima u sopstvenom mandatu?
Pa evo ovako, prvo ću reći nešto što možda može da zvuči čudno, ali stanje u srpskom pravosuđu nije dobro. Stanje u srpskom pravosuđu je šta više veoma teško. Nekoliko je razloga zašto je to tako. Ne bih ih detaljno navodio, ali od neuspešnog reizbora ili izbora nosilaca pravosudnih funkcija, neracionalno stvorene sudske mreže, jednog VF stanja koje postoji u pravosuđu Srbije, evo gotovo već 4 godine, mi smo došli u veoma teške probleme. Činjenica da od 1991. godine vi nemate pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenjivanje rada sudija. Dakle, 1991. je donet poslednji, pardon, 93. je donet važeći pravilnik koji je negde u vazduhu, ne primenjuje se u poslednjih nekoliko godina. Dakle, vi nemate kontrolu rada pravosuđa. Imate nove institucije u našem sistemu, poput Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, koje su stvorene za oko godinu dana, koje nikada nisu u svom punom kapacitetu, sa punim nadležnostima, ali i punom odgovornošću, bavile se svojim poslom. Imate problem ljudi. Kako da očekujete od sudija koje recimo sede u Visokom savetu ili tužilaca koji sede u Državnom veću tužilaca, koji se nikada nisu školovali tokom svog dugogodišnjeg rada, da jednoga dana vode politiku pravosuđa? Kako da očekujete od njih da se zato spreme za godinu dana? Jednostavno, naš sistem je sazdavan na nekim sasvim drugim osnovama nego što su ove danas. Ove danas, delom nametnute sa strane Evropske unije, jer stremimo evropskim integracijama, to se postavlja kao uslov, delom prihvaćene od nas samih, su osnove na kojima mi još uvek nismo počeli da gradimo kuću onako kako treba. Postoje sistemski problemi. Ti sistemski problemi građanima Srbije nisu toliko vidljivi. Ali posledice tih problema su građanima i tekako vidljive. Postoji sijaset razloga zašto se srpsko pravosuđe nalazi na samom dnu lestvice institucija u koje građani Srbije imaju poverenje. To jest, pravosuđe gotovo da nemaju poverenje uopšte. Kako da imaju poverenje kada im parnice traju neuobičajeno dugo? Najstarija parnica u Srbiji ima preko 40 godina i dalje se vodi. Kako da budu zadovoljni kada im se suđenja zakazuju na 3, na 4, na 5 meseci. Zamislite građanina onda koji ima neku parnicu gde će se naći pred sudijom za 12 kalendarskih meseci svega 3 puta. U najboljem slučaju. Kako da bude zadovoljan? Kako da bude građanin zadovoljan pravosuđem ako je pravosuđe vrlo efikasno, čak ni tu nije toliko efikasno, kada treba da mu uzme pare, da mu naplati kaznu, da mu naplati taksu, ali ne i onda kada treba da mu omogući zaštitu njegovog prava. Kako da budu građani zadovoljni pravosuđem ako imate preko milion predmeta u izvršenju, od kojih mnogi čekaju i dugi niz godina da budu okončani? To se ne dešava. Kako građanin da bude zadovoljan pravosuđem ako mora da ide u sud 40, 50, 60 kilometara? Kako građani da budu zadovoljni pravosuđem ako u njihovom mestu u kome živi 60.000 ljudi više nema suda?
Ako ovako nastavite, nećemo biti zadovoljni
lista
vama.
Lista je duga.
I oni koji jesu
je
možda
duga.
Neće biti. Dakle, kažite nam kako
šta je
ćete to
dobro
da svedete
i
na razumnu meru.
Šta je to dobro i gde je izlaz? Veliki napori su postojali i pre mog dolaska na funkciju da se dobije jedna nova dobra strategija reforme pravosuđa za naredni period. Strategija kao papir ljudima ne znači ništa. Strategiju prati jedan akcioni plan. Strategija je spisak strateških ciljeva koji moraju da budu ostvareni. Akcioni plan je put kako da se ti ciljevi ostvare. Nezavisno, odgovorno, nepristrasno, kvalitetno pravosuđe. To su neki od glavnih ciljeva koji moraju da budu ostvareni u narednih 5 godina. Odnosno, sve ovo da bude nezavisnije, efikasnije, kvalitetnije, odgovornije. Akcioni plan je donet zajedno sa strategijom, pisan zajedno sa strategijom. Prvi put smo imali takvu situaciju. Šta to konkretno znači? Znači da je akcioni plan realan. Mi smo već krenuli u njegovu realizaciju. Sve ovo što sam ja naveo kao probleme sa kojima se susreće srpsko pravosuđe počinje da se rešava kroz tu strategiju i kroz taj akcioni plan. Imali smo mi strategije i akcione planove i pre, ali smo došli u težu situaciju nego što smo pre bili. Ovoga puta imamo jednu okolnost koju građani moraju da znaju, da budu upoznati sa njom. Mi ulazimo u pregovore ulaska u članstvo sa Evropskom unijom. To je svojevrsno tutorstvo pod koje se stavlja Srbija. Svaki potez koji bude vuklo bilo koje od ministarstava, a naročito Ministarstvo pravde i državne uprave kao jedno od najodgovornijih za ova dva ključna poglavlja koje ste rekli, 23 i 24, dakle, svaki potez koji se bude vukao moraće da se vuče uz konsultacije i pod budnim okom Evropske unije. Tu su iskustva drugih država koje su prošle taj put, tu su pokazatelji koji moraju da budu ostvareni i mi nemamo pravo na grešku. Šta više, ovoga puta, za razliku od prethodnih puta, i formalno stojimo rame uz rame sa Evropom u rešavanju tih velikih problema. Naravno, da li će ti problemi biti rešeni i kako će biti rešeni, najviše zavisi od nas samih. Evropa je tu da nas opominje, da nas tera na neki način da pristupamo rešavanju tih problema, da bismo jednog dana mogli da uđemo u članstvo.
Morate da priznate da vas Evropa čas hvali, čas vas skudi.
To nije ništa sporno. Evropa je tu neko koji treba da pokudi, pa kroz to kuđenje i kroz tu kritiku da nas stimuliše da radimo brže, da radimo bolje, da radimo kvalitetnije.
Vi ste pre neki dan dobili podršku od francuskog ministra za evropske poslove, od Repantena. Kako je vi trenutno vidite?
Pa ja je vidim kao veoma važnu, kao veoma bitnu. Malo pre smo vodili jedan razgovor neformalno vi i ja, pa smo rekli da je nekada veoma važno rezultate rada predstaviti na adekvatan način, onakvim kakve oni jesu. Mi smo se trudili da svaki potez koji smo preduzeli u poslednjih 13 meseci prikažemo na efikasan, na adekvatan način. Mislim da smo u jednom delu u tome uspeli. Ta podrška je veoma bitna, ali ta podrška i obavezuje. Obavezuje ne samo Ministarstvo pravde, to moram da kažem. Obavezuje u velikoj meri i sve nosioce pravosudnih funkcija u Srbiji. Možemo mi da donesemo savršene zakone. Možemo da obezbedimo novac za primenu reforme. Ono što je mnogo bitno, potrebno je da reformišemo naš um. Nekada je funkcija ministra pravde bila najvažnija funkcija u srpskom pravosuđu. Po ustavu, po zakonu, po čitavom pravnom sistemu. Danas više to nije. To je funkcija koja vuče autoritet upravo iz tih prošlih vremena i daću sebi za pravo da kažem da je ministar možda onaj koji najviše pravosuđu samom treba da prenosi glas građana.
Jer znači da se bori za pravdu.
Upravo to. Da se bori za što pravedniji, za što bolji odnos pravosuđa i institucija prema građanima. Nekako su se stvari izokrenule, znate, može se steći utisak da pravosuđe postoji zbog sudija i tužilaca, zbog advokata, a ne zbog ljudi kojima treba da donese pravdu i poštovanje zakona i zaštitu prava. Dakle, to vam je odnos i državna uprava građani. Državna uprava je glavni servis građana. Državnu upravu finansiraju građani kroz plaćanje poreza. Službenik državne uprave mora sa uvažavanjem da se odnosi prema građaninu. A kod nas je još uvijek prisutna ona šalterska psihologija gde prozorčić mora da bude što niže da biste se sageli da nešto pitate tihim glasom, a pritom da budete čuveni i sa druge strane da se još i poklonite tome kome se obraćate. Dakle, to su neke stvari koje mi moramo u našem umu da menjamo. Dakle, taj sistem, državni sistem, ne postoji radi države, on postoji radi ljudi koji u njoj žive. Setite se ona tri elementa koja čine državu, to su teritorija, vlast i stanovništvo. Možete da imate čak i državu bez teritorije. Mi smo u Prvom svetskom ratu imali kralja,
imamo i
vladu,
sada.
Skupštinu koji
imamo
su
i sada
otišli.
Taj problem.
Imamo takvih problema, ali bez naroda ne možete. Dakle, građani, narod jeste onaj zbog koga sve postoji.
Ali vas upravo sada tuže određeni tužioci zbog toga što su...
Pomoćnici.
I pomoćnici, zato što veruju da kršite zakon i da se ponašate voluntaristički.
Reč je o jednoj prijavi koju je podnelo Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, gde smatraju da su njihova prava ugrožena time što se favorizuje institucija Pravosudne akademije. 2010. godine stupio na snagu, odnosno počeo da se primenjuje Zakon o Pravosudnoj akademiji. Reč je o jednoj novoj instituciji u našem sistemu, istini za volju, jedinoj instituciji srpskog pravosuđa koja je svih prethodnih godina pozitivno ocenjivana od strane Evropske komisije. Već u pregovorima koji su prethodili dobijanju datuma za početak pregovora za ulazak u članstvo, insistirano je uvek kada je bilo reči o pravosuđu da Pravosudna akademija postane jedini način ulaska u pravosudni sistem, odnosno dolaska do pravosudnih funkcija. Poštujući Zakon o Pravosudnoj akademiji, dakle poštujući Zakon o Pravosudnoj akademiji u kome stoji, a zakon je, kao što rekao, počeo da se primenjuje od 2010. godine, u kome stoji da prilikom izbora za mesta sudija osnovnih prekršajnih sudova i zamenike javnih tužilaca apsolutnu prednost imaju svršeni polaznici Pravosudne akademije u odnosu na sudijske i tužilačke pomoćnike, Visoki savet sudstva je predložio Narodnoj skupštini izbor svršenih polaznika prve generacije Pravosudne akademije. U toj priči našli su se pogođeni sudijski pomoćnici i prilikom izbora zamenika tužilaca tužilački pomoćnici, a istini za volju treba reći sledeće. Na tim sednicama Visokog saveta sudstva ja sam insistirao da u ovom trenutku to ne može da postane jedini način ulaska u sistem Pravosudna akademija. Kada vi imate 1729 sudijskih i tužilačkih pomoćnika u Srbiji, a među njima negde oko 600 njih koji su ušli u sistem pre nego što je taj zakon uopšte donet. I rekao sam da tim ljudima koji su u sistem ušli pre 2010. kao sudijski i tužilački pomoćnici, odnosno saradnici, da njima treba omogućiti jedan jedinstven način kako da budu izjednačeni sa polaznicima Pravosudne akademije.
I kako će se razrešiti taj problem?
Pa što se tiče same krivične prijave, to prvo hoću da kažem, sama krivična prijava je napisana na takav način da i itekako opravdava razlog postojanja Pravosudne akademije. Ne ulazim u to kako će organi postupati po njoj, oni su tu apsolutno samostalni kada je u pitanju tužilaštvo, nezavisni kada su u pitanju sudovi, ali tako skrojena prijava je itekako dokaz da je akademija potrebna. Kako će se rešiti ovaj problem koji smo postavili? Problem mora da bude rešen na jedan način za koji mi vidimo već sada neke konture. Da li ponuditi toj grupi od oko 600 sudijskih i tužilačkih pomoćnika da u nekoj formi polažu završni ispit koji polažu polaznici Pravosudne akademije, pa da samim tim steknu izjednačenost u pravima sa onima koji su završili obuku na Pravosudnoj akademiji ili naći neki drugi način, vidjet ćemo. U ovom trenutku ova je možda najaktuelniji. Žao mi je što sa strane predstavnika sudijskih i tužilačkih pomoćnika, u ovom slučaju koji se identifikuju kroz to udruženje, nije postojala inicijativa i spremnost da se znatno ranije uđe u neki postupak pred upravnim, Ustavnim sudom kada je u pitanju Zakon o Pravosudnoj akademiji, znatno ranije, mislim u prethodne 3 godine. I žao mi je što nije postojala njihova spremnost i jaka inicijativa pre toga da sednemo za sto i da razgovaramo, da im se predstave ova rešenja koja sam ja inače i rekao. Odnosno predstavio već pre mesec i po dana. Ali u svakom slučaju ja sam uveren da će ovaj problem biti rešen. Mi ćemo imati u periodu koji je pred nama otvorene konkurse za izbore sudija i osnovnih i prekršajnih sudova, a u takvim slučajevima imaće prednosti itekako sudijski pomoćnici u tužilaštvima, tužilački pomoćnici.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Ja bih vas zamolila, ja znam da vi to nerado radite, ali svejedno da komentarišete nekoliko odluka apelacionog suda koje su, da kažem, ipak odjeknule u javnosti kao neočekivane, što je blago rečeno. Dakle, ukidanje presuda vođi obraza Mladenu Obradoviću u februaru. Ukidanje presuda vođi navijača Ultra Boys Marku Vučkoviću. Posle 9 godina od paljenja Bajrakli džamije je takođe utvrđeno da niko nije odgovoran. Slučaj Vuka Draškovića, ukinuta presuda za čelnike DB-a osumnjičene za atentat u Budvi. Slučaj Brisa Tatona, novo suđenje. Urošu Mišiću, sud višeg ranga izriče blažu kaznu. Slučaj Bogdanov. Akteri trgovine diplomama iz Kragujevca avanzovali u službi umesto da odgovaraju. O čemu se radi? Ili je apelacioni sud savršen, odličan, bez premca, a ovi niži sudovi neodgovarajući, o čemu se radi? Ili nešto treće?
Pa je, kako ste rekli sami na početku pitanja, ja takve stvari ne radim. I zaista ne komentarišem odluke sudova. I neću ući u komentarisanje bilo koje pojedinačne odluke koje je navedene. Međutim, moram nešto drugo da kažem. Niste prvi koji mi postavlja to pitanje. To pitanje mi je postavljalo i nekoliko opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini, pokušavali su da ga postave. Kao što sam rekao, ne ulazeći u to šta sud i sudije u konkretnim predmetima rade, ja verujem u načelo materijalne istine i istine koja je utvrđena pravosnažnom sudskom presudom. Ne postoji presuda kojom će biti zadovoljni svi. Najčešće će biti nezadovoljan onaj koga se direktno tiče. Nemam želju, niti nameru, niti da opravdavam, niti da hvalim, niti da kudim sudije. Pogotovo ne, zašto mislim da su pitanja bila, koje su iz poslaničkih klupa postavljena, zašto su bila nekorektna. Imate apelacioni sud. Često se vrši zamena teza, znate, vraćene su sudije koje nisu bile izabrane, pa su one navodno unele takav neki haos u sistem. Jeste. A ja ću odmah da vam kažem, u apelacioni sud u Beogradu, recimo, do pre nekoliko meseci nije bio vraćen niko, a jedina trenutno sudija u tom sudu koja nije 2009. izabrana za taj sud jeste sudija Dragana Boljević, koja je po presudi Upravnog suda, po kojoj je postupao Visoki savet sudstva, izabrana za apelacioni sud. Dakle, u apelacione sudove nisu birane sudije koje su ranije bile u drugim sudovima, a nisu izabrane 2009. godine. Sudije su ostale apsolutno iste. Vi navodite jednu seriju presuda koje su pobudile pažnju javnosti.
Da, i koje su za ozbiljna krivična dela koje ostavljaju vrlo gorak ukus o tome ukoliko nije odmerena odgovarajuća kazna, da tako kažem.
Ako se ne varam, u nekima i to u većini tih slučajeva predmeti, odnosno postupci, nisu okončani. Ako je apelacioni sud ukinuo neku presudu i vratio je na ponovno presuđivanje, po onome što znam iz teorije procesnog prava, to znači da u prvom stepenu nije suđeno kako treba i da tu neke stvari treba ispraviti. Narod najčešće bude nezadovoljan radom suda, ne videći jednu mnogo bitnu činjenicu. Sud je samo krajnja instanca. Sud je vezan onim što mu predstavi tužilaštvo, tužilaštvo onim što za njega odradi policija. To je jedan složen sistem. Ako jedna karika u tom lancu nije dovoljno jaka, nije dovoljno čvrsta, ako popusti, kida vam se ceo lanac. E, to je slučaj i ovde. Nije mi jasno.
Da li je moguće da se ne može utvrditi ko je zapalio džamiju?
To je bruka i sramota. Ja nikada neću tako nešto opravdavati. Dakle, to je zaista bruka i sramota. I to je nešto što građanin vidi. Dakle, građanin se pita, čekajte.
Postoji film.
Čekajte, da li je se džamija zapalila sama? Da li je Vuk Drašković, da li je iz njega pucano iz oblaka? Ne razumem. Znate, prošlo je toliko godina. Da li mi možemo 9 godina ili 11 ili 13 godina posle nekog pokušaja ubistva
ponovo utvrđivati
činjenice? Da znamo kako je do toga došlo. Građani i javnost imaju pravo da to znaju. Ono u čemu se ne bih složio sa vašim pitanjima i sa postavkom, i dozvolit ćete mi to da vam kažem,
naravno,
jeste što vaše kolege redovno izbegavaju da ovakvim stvarima pitaju one koji su za ovakve stvari poneli najveću odgovornost, a to su sudije koje su donele takvu odluku. I često se dešava, i zato ne želim da uvodim, odnosno ponovo uspostavljam praksu koja je postojala ranije, da direktno se mešam u predmete, komentarišem predmete, slučajeve i tako dalje. To nije dobro. Ako postoji interesovanje javnosti, a postoji, izvolite, molim vas, pitajte sudiju. Ako hoćete da u nekim slučajevima...
Ali zar se sudije ne izgovaraju da nisu dužne da komentarišu sobstvene presude?
Da, ali postoji
zar
nešto...
Zar nije njihovo diskreciono pravo da
odlučuju? Postoji nešto što je pozitivan pritisak javnosti. Postoji nešto što se zove načelo javnosti, odnosno načelo transparentnosti. Javnost ima pravo da zna neke stvari. Sudija jeste nezavistan u svom slobodnom sudijskom uverenju, ali sudija nije nezavistan od zakona. Pogledajte kako to funkcioniše u drugom svetu, u drugim državama. Nije Srbija tu usamljen primer. Ali postoje države u kojima to funkcioniše zaista dobro. I kada se neki predmet okonča, kada se donese pravnosnažna presuda, šta je problem sesti sa sudijom i razgovarati, zašto je došlo do takve presude?
Zašto se to ovde ne dešava?
To ja mogu da pitam novinare s punim pravom. Da li je to zbog toga što sudije izbegavaju javnost? Ja ne znam.
Naravno da izbegavaju. Mi koji smo u tom poslu, to odlično znamo.
Prema tome, tu je potrebna jedna nova inicijativa medija. Znate, mediji su najveći saveznik države koja je počela da se bavi borbom protiv korupcije, koja je krenula u reformu pravosuđa. Mediji su ti koji treba da pokazuju neke stvari, ali dakle ozbiljno analitičko i kritičko novinarstvo, a ne novinarstvo kome je na prvom mestu interes profita.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić izjavila je da je podnela 7 krivičnih prijava protiv funkcionera na svim nivoima od početka godine, ali da nema informacija da je jedna okončana.
Pa komentarisao bih na način na koji to većina građana i čini. Dakle, kada čujete takav jedan podatak, kada znate da se prijave tiču ljudi koji su se nalazili na veoma odgovornim pozicijama i na kojima primena zakona i poštovanje zakona mora da se pokaže u svojoj punoći, jer šta da očekuje jedan mali građanin u nekom dalekom mestu van prestonice, ukoliko neko ko je bio ministar, ko je bio visoki državni funkcioner, ne može da bude neko na kome će biti primenjen zakon. Dakle, mislim da se tu vidi neka manjkavost našeg sistema. Ne znam, moram da priznam da ne znam koji su konkretno predmeti u pitanju, niti to moram da znam, ali je to nešto na čemu treba i javnost da insistira. U svojim nadležnostima, u svom kapacitetu, insistiram da se takve stvari, tamo gde imam zakonskih ovlašćenja, do kraja privedu i završavaju.
Zakon o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača nije donet, a prijave u slučajevima korupcije zahtevaju takvu zaštitu građana. Za sada je ona obezbeđena samo pravilnikom. Kada možete da kažete da će zakon biti donet?
Formirana je radna grupa koja treba da uradi nacrt zakona. To je zakon koji je Srbiji izuzetno potreban. Mi smo i ranije mislili da uđemo u izradu toga zakona. Javnosti je poznata jedna radna grupa koju su formirali Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja, koja je uz pomoć dve strane nama partnerske zemlje izradila jedan model zakona. Međutim, prilikom izrade strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana za borbu protiv korupcije, u razgovorima sa našim partnerima iz Evropske komisije, iz njihove delegacije ovde, taj naš entuzijazam i želja da što pre dođemo do tog zakona je negde smiren i kultivisan i rečeno nam je bolje da uradite kvalitetniji, bolji zakon nego da idete na to da zakon donesete što pre. Zakon je veoma bitan jer utiče na što bolju prevenciju od korupcije, odnosno ljudi kada budu znali da će svako onaj ko sazna za korupciju moći tu korupciju da prijavi ili eventualno zamisao da do korupcije dođe u nekom slučaju da prijavi i da to ima adekvatne posledice u pravnom poretku po onoga ko bi pokušao ili ko je izvršio korupciju, a pritom da taj koji je prijavio bude i zaštićen i da bude zaštićen najviše od odmazde onoga koga je prijavio, to nam je svima cilj. Uzbunjivači su jedna dobra institucija koja se pokazala u uporednom iskustvu kao veoma efikasna. U nekim zemljama ona je korupciju smanjivala i u nivou od 60%. Na nekim pojedinačnim primerima, u skladu sa trenutno važećim pravnim propisima, pokazivali smo i kao ministarstvo i ja kao ministar lično da uzbunjivače i tekako poštujemo, cenimo, uvažavamo i da nam je namera da tu instituciju u budućnosti jačamo i zakonski zaštitimo.
Kad onda uveren zakon? Sam, šta ste rekli?
Uveren sam, dakle, da ćemo tokom ove jeseni imati gotov nacrt zakona na osnovu koga će raditi radna grupa dalje, dakle radnu verziju zakona na osnovu koga će raditi radna grupa dalje, na osnovu kojeg će biti sprovedene javne rasprave, a nakon javnih rasprava utvrđen predlog koji će se naći pred poslanicima u Skupštini. Ne mogu da kažem sa preciznošću kada, ali u akcionom planu je predviđeno da to bude tokom naredne godine.
Poslaniku Marku Jakšiću oduzeta je reč dok je u Skupštini osporavao preporuku izlaska na izbore time da je pravi kriminal u pravnom sistemu i da je ovde reč o nacionalnoj veleizdaji. Kako vi vidite zakonski okvir za izlazak Srba na Kosovu na birališta?
1999. godine, kada su okončani oružani sukobi koji su do te godine, odnosno do juna meseca, ako se ne varam, trajali, kada je doneta rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kada je potpisan vojno-tehnički sporazum u Kumanovu, nažalost, naša država je izgubila efektivnu vlast na području Kosova i Metohije. 2008. godine privremene institucije samouprave u Prištini su jednostrano proglasile nezavisnost. Kaže, narod u svom oku ne vidi kolaca, u tuđem vidi. Danas pričati na takav način o zaštiti ustavno-pravnog poretka podrazumevalo je da je 2008. godine trebalo mobilisati čitavu vojsku Srbije i krenuti u rat protiv i NATO-a i Albanaca na Kosovu i Metohiji da bi se suprotstavilo na tako gledan način zaštite ustavnog poretka jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Manevarski prostor ove vlade, vlasti Republike Srbije u ovom trenutku, nakon, mogu slobodno reći, 14 mnogo više izgubljenih nego iskorišćenih godina, ravan je vrhu igle. I sa takvim manevarskim prostorom ja mislim da mi kao vlada dajemo svoj maksimum da se uz poštovanje državnih i nacionalnih interesa, zaštitu prava Srba i drugih manjinskih naroda na području Kosova i Metohije uradi nešto dobro. Daleko je briselski sporazum od sjajnog. On je čak u nekim stvarima i loš. Mi smo o tome otvoreno govorili. Ali ništa bolje od toga u datom momentu nije moglo. To vidite kad idete na teren. Nekoliko puta sam išao na Kosovo i Metohiju, što kao ministar, što pre toga kao građanin. I to se tamo i vidi. Jednostavno moramo da razmišljamo kako naš narod na Kosovo i Metohiji da zadržimo.
Da li ste svesni da ste optuženi da ste potpuno promenili političku opciju i da vam je teško verovati sad kad ovo govorite?
Znate šta, moji ciljevi, kao i ciljevi moje stranke, se nisu promenili. Cilj je ostao isti. Mi se borimo za ostvarenje tih ciljeva. Taj cilj je očuvati Srbe na Kosovu i Metohiji. Dokle jedan Srbin dole postoji, dotle postoji država Srbija na Kosovu i Metohiji. I to je svima jasno, ali moram da skrenem pažnju na nešto drugo, što javnost u poslednje vreme tek počinje da shvata i da prepoznaje. Najveći protivnici Briselskog sporazuma i njegove primene jesu kosovski Albanci. Jer su shvatili da se tako predviđenom integracijom Srba u potpunosti ruši njihov koncept takozvane države Kosova. Daću sebi za pravo da čak kažem da je čitav sporazum pravljen i pisan s tendencijom, ne samo sa tendencijom, nego računajući da ga Beograd, da ga Srbi neće prihvatiti. Kao što su Srbi radili prethodnih 25 godina, kada god im je na sto stavljan neki papir, govorili su ne. Često ne gledajući šta ako ne prihvate i šta su njihove trenutne mogućnosti. Sad smo dovedeni u ćorsokak.
A mislite da su Srbi na Kosovu nedovoljno mudri da to shvate?
Ne, mislim da je Srbima na Kosovu izuzetno teško. Da Srbi na Kosovu žive u veoma teškim i specifičnim uslovima, da im je neretko i egzistencija u pitanju, da im je bezbednost u pitanju, da im je ekonomski ostanak u pitanju, ali mislim da Srbi na Kosovu i Metohiji u ovih 14 godina, koliko efektivno vlasti Beograda dole nema, vrlo dobro znaju šta je država. I znaju da svoju državu i poslušaju, znaju i da povuku pravi potez. I uveren sam da će imati dovoljno mudrosti kao što su je imali i u nekim situacijama u prošlosti, ali i da se sete nekih u kojima je svi kao narod nisu imali, da shvate šta je za njih i za državu Srbiju u ovom trenutku najbolje.
I na kraju samo još jedno pitanje. Vi ste mlad čovek, 2008. ste ušli u stranku, a već 2012. ste bili ministar. Ovo je vreme, a to ste i vi sad u našem razgovoru pomenuli, kada treba mlade ljude koji su otišli vratiti u Srbiju, a one koji su ovde sprečiti da odu. Pa mi kažite, molim vas, da li se vi slažete sa uvreženim mišljenjem da je bavljenje politikom najsigurniji način za socijalnu, društvenu i ekonomsku možda promociju u Srbiji?
Da postoji mišljenje da to jeste tako, to mišljenje postoji. Ali ja imam potpuno suprotno mišljenje od toga. I ono zbog čega sam zaista zadovoljan i kroz ovu rekonstrukciju vlade, vlada Republike Srbije je podmlađena. Pogledajte koji je podatak, ali negde sam čuo da je prosek godina starosti članova vlade u odnosu na ovu koja je izabrana 2012. godine, dakle onu koja je rekonstruisana, da je prosek godina članova vlade za 5 godina manje. Ja sam pre godinu dana bio jedini ministar koji je rođen 80. godina prošlog veka. Sada u rekonstruisanoj vladi smo takva trojica. Tu je kolega Udovičić koji je 82. godište, tu je kolega Krstić koji je 84. godište. Ja sam 83. To je pokazatelj da na srpskoj političkoj sceni, uključujući naravno i prvog potpredsednika Vučića koji mislim da je 72. godište, ministarku Zoranu Mihajlović koja je takođe 72. godište, drugi da ne navodim, normalno ministra Mirovića, ministra Tasovca, sve su to mladi ljudi, to je pokazatelj da dolazi na srpskoj političkoj sceni do smene generacija. Jedna generacija je pokušala nešto da uradi, u nekim stvarima je uspela, u mnogim stvarima nije uspela, dolazi jedna nova sveža krv. Uveren sam, i znajući iz razgovora sa ovim kolegama koje sam nabrojao, da su to ljudi koji politiku ne vide kao vid svoje socijalne, materijalne, opšte gledano društvene promocije. Ono što ja vidim u politici, vidim priliku da svoje znanje, svoje iskustva, svoja neka stremljenja, koja baveći se u ranijem periodu politikom, razmišljanja, mogu da materializujem i mogu da doprinesem svom svome društvu i svojoj državi da krene nekim putem oporavka i boljitka. Čvrsto sam uveren da je ova generacija kojoj sam pripadam, generacija koja se pruža šansa da neka velika, važna pitanja za budućnost ove zemlje i ovoga naroda rešava. Ne bih voleo da verujem da smo možda i poslednja generacija kojoj se takva prilika pruža.
Za sedmicu je govorio ministar pravde Nikola Selaković. Na pažnji vam zahvaljuju Miroslav Antonijević, koji je bio zadužen za ton, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj Jelena Hinić. Ostanite uz Radio Beograd 1.